Efesus pasal 3. Kusabab eta simkuring Paulus anu dipanjara lantaran ngabdi ka Kristus pikeun kapentingan aranjeun nu lain bangsa Yahudi mangnedahkeun aranjeun ka Allah. Tangtu aranjeun geus tarerang yen ku karana kasayan Allah simkuring ngemban parentahna keur kapentingan aranjeun. Sarta kumantenna dipaparin wahyu dibere terang perkara rahasia rarancang pangersana. Hal ieu ku simkuring geus ditulis saperluna. Mun aranjeun maraca eta tangtu terang sababna pang simkuring terang kana rahasia perkara Kristus. Baheula-baheula can aya anu dibere nyaho eta rahasia. Tapi ayeuna mah kalawan pangersa Allah geus diwahyukeun ku Roh Suci ka rasul-rasul jeung nabi-nabi. Eusi eta rahasia kieu. Bangsa-bangsa nu lain Yahudi kudu diwawaran hal pisalameteun supaya mareunang berkah Allah bareng jeung bangsa Yahudi sinajaradi anggahota sabadan satunggal jeung Kristus supaya mareunang bagian tina hal anu dijanjikeun ku Allah. Allah mapari nugraha ka simkuring nyaeta tugas nguarkeun Injil kasalametan. Eta nugraha dipaparin keunana ku jalan kakawasaan mantena anu barang damel di jero hate simkuring. Simkuring teh panglaibna ti sakabeh umat Allah, tapi dipaparin kahormatan mawa Injil kasalametan ka jalma-jalma lain bangsa Yahudi wawaran ngeunaan kasugihan Kristus anu taya watesna jeung kudu nerangkeun jalanna Allah ngalaksanakeun eusi rahasia rarancang pangersana. Eta rahasia tadina geus mang abad-abad tetep dirahasiakeun ku Allah kalikna saniskara. Maksadna supaya kiwari diwawarkeun ku gareja. Sangkan para panguasa jeung kakuatan-kakuatan di langit nyarahueun kana sagala wujud kebijaksanaan Allah. Hal eta ku Allah geus dilaksanakeun saluyu jeung tujuan mantena anu sipatna langgeng. Ari anu ngajalankeunana nyaeta Kristus Yesus Gusti urang. Ku percaya ka Kristus sarta satunggal jeung anjeuna urang jadi meunang jalan pikeun ngadeheus ka payuneun Allah rejeung hate anu yakin. Ku hal eta aranjeun ulah salempang ku anu karandapan ku simkuring sabab eta keur pijamugaeun aranjeun. Keur pijamugaeun aranjeun simkuring tapak deku ka payuneun Rama. Allah anu maha mulia anu maparin ngaran ka tiap kulawarga di sawarga jeung di bumi. Nyuhunkeun mugi-mugi rohmantena nguatkeun batin aranjeun. Mugi-mugi hate aranjeun dianggo cicing ku Kristus lantaran geus percaya ka anjeunna. Mugi-mugi hirup aranjeun jembar ku kanyaah anu ngakar kuat dina hate supaya aranjeun jeung sakumna umat Allah bisa neuleuman legana jeung panjangna luhurna jeung jerona kaasih Kristus. Lamun aranjeun geus bisa ngahartikeun kaasih Kristus, sanajan pamohalan bisa kaharti sagemblengna, aranjeun bakal kaancikan ku sakumna kasampurnaan sifat Allah. Mulyakeun Allah. Kakawasaanana anu barang damel di urang iasa ngabuktikeun sagala panuhun urang leuwih ti anu dikedalkeun, malah leuwih ti anu aya dina angen-angen kene. Mulyakeun Allah ku sakur anu satunggal jeung Kristus Yesus, nyaeta gareja. Mulyakeun salalanggengna. Amin.